Sözünü qulaq asırsınız.
Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün iyul ayının 20-sidir. Cümə axşamıdır. Bugün Bakıda güclü külək əsəcək. Temperatur 30 dərəcəyə çatacaq. Dənizdə suyun temperaturu 26 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda bu gecə şimşək çaxacaq. Yağış yağacaq, arabir külək güclənəcək. Gün ərzində 33-38 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada sizə gün boyu xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq. İndi də görək xəbərlərdə nə var. İsrailin hərbi hava qüvvələri Livanın cənubundakı bunkeri bombalayıb. Hizbullahın verdiyi məlumata görə xəsarət alan olmayıb.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Livanda yaranmış vəziyyətlə bağlı müzakirələr gözlənilir.
Diplomatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamə layihəsi ilə bağlı hələlik razılığa gələ bilməyiblər. Sənəd bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəyə çıxarılmalıdır.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semyonovun Bakıya səfəri gözlənilir.
Bugün Hacı Məmmədov və onun rəhbərliyi etdiyi qrupun məhkəməsi başlanır.
Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. İsrailin hərbi hava qüvvələri Beyrutun cənubunda Hizbullahın liderlərinin gizləndiyi güman edilən bunkeri bombalayıb. Hizbullahın verdiyi məlumata görə ölən və ya xəsarət alan olmayıb. Livanın baş naziri Fuad Sinoriya İsrail ilə Hizbullahı atəşkəsə çağırıb. Nazirin sözlərinə görə İsrailin apardığı 8 günlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində 300-dən artıq Livanlı həlak olub, təxminən yarım milyon adam isə ev eşiyindən didərgin düşüb. Başqa bir məlumata görə isə Hizbullahın İsrailin şimalında yerləşən Nazarit şəhərini raket atəşinə tutması nəticəsində ərəb mənşəli iki İsrailli ölüb. Livanın cənubunda İsrail əsgərləri ilə yaraqlar arasında baş vermiş toqquşma zamanı isə iki İsrail əsgəri ölüb.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Livanda yaranmış vəziyyətlə bağlı müzakirələr gözlənilir. Məqsəd İsraillə Hizbullah qrupu arasında atəşkəsə nail olmaq üçün beynəlxalq səyləri gücləndirməkdir. BMT-nin baş katibi Kofi Annan və bugünlərdə regionda olmuş diplomatlar səfərin nəticələri barədə Təhlükəsizlik Şurasına hesabat verməlidirlər. Kofi Annan bugün həm də Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice və Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavier Salana ilə də görüşməlidir.
Aparıcı dünya ölkələrinin nümayəndələri İranın nüvə proqramı ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılacaq qətnamə layihəsi ilə bağlı hələlik yekun bir razılığa gələ bilməyiblər. Bunu rəsmilərin özləri deyib. Diplomatların sözlərinə görə bugün Yorkda məsələ ilə bağlı müzakirələr gözlənilir. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çurkin deyib ki, Moskva İranın qərbin təkliflər paketini qəbul edəcəyinə hələ də ümidlə yanaşır. Qərbin etdiyi yeni təkliflər paketində İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırması əvəzində ona sərfəli ticarət əlaqələri təklif olunur.
Dünən Bağdatda sünni dini qurumlarla iş aparan dövlət təşkilatının 20 əməkdaşı uğurlanıb. Ölkə boyu törədilmiş partlayış və hücumlarda azı 16 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Dünən bir qrup ziyalı, jurnalist, hüquq müdafiəçisi və millət vəkilinin iştirakı ilə keçirilən forumda ölkədə söz azadlığı sahəsindəki vəziyyət böhran kimi qiymətləndirilib və Söz Azadlığı Şurası adlı yeni koalisyon qurum yaradılıb. Jurnalistlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov.
Koalisyon bir qurum kimi Azərbaycanda təkcə mətbuat sayəsində söz azadlığı yox və belə də fikir azadlığını yaranan situasiyanı hər hansı bir beynəlxalq qurumlarda mı, Azərbaycan daxilində mi, belə də güclü tərəf müqabilə kimi qaldırılması üçün bunun üçün yaradılır.
Emin Hüseynov. Forum Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə ictimai diqqət çəkmək üçün 22 iyul Milli Mətbuat Gününü Qara Bayram kimi qeyd etmək qərarına gəlibdir. Yeni yaradılan qurum iyulun 22-sində Bakıda Məşədi Əzbov heykəlinin yanından başlayaraq Fəxri Xiyabana qədər yürüş yetirmək fikrindədir. Yürüşün sonunda isə Milli Mətbuatın banisi Həsən bəy Zərdabinin, eləcə də Azadlıq qəzetinin ilk baş redaktoru mərhum Nəcəf Nəcəfovun və ötən il qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynovun məzarlarını ziyarət etmək nəzərdə tutulub.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində son 1-2 ayda baş verən yanğınlarla bağlı ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kasperçikin hazırladığı hesabat Bakıya göndərilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi hesabat haqqında ətraflı məlumat vermir. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadə deyir ki, hələlik sənəd araşdırılır və bu barədə bu günlərdə şərh veriləcək. İşğal olunmuş ərazilərdə monitorinq aparılması haqqında qərar Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin müraciətindən sonra ATƏT-in daimi şurasının toplantısında qəbul olunmuşdu. ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kasperçik sənədi hazırlamaq üçün bir neçə gün Ağdamda olub və yanğınlarla bağlı monitorinq aparıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ilkin hesablamalarına görə yanğınlar nəticəsində Azərbaycana 4,5 milyon dollar məbləğində ziyan dəyib. 14 min hektar torpaq, 50-yə yaxın ağac və bitki növü məhv olunub. Nazirlikdən deyiblər ki, yanğınlar indi də davam edir. Ona görə də ziyanın miqdarı durmadan artır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri Rene van der Linden Azadlıq Bloku və Hüquq Müdafiəsilərinin müraciətinə cavab göndərib. Müraciət müəllifləri hakimiyyətin Azərbaycanın qurum qarşısında üzərinə götürdüyü ötəlikləri yerinə yetirməməsindən narahatlıq bildirmişdilər. Xalq Cəbhəsi Partiyasının məlumatında bildirilir ki, Rene van der Linden cavab məktubunda onların narahatlığı ilə bölüşdüyünü və Aşbanın yanvar və iyun sessiyalarında qəbul olunmuş qətnamələrdə də Azərbaycanla bağlı narahatlığın vurğulandığını bildirib. Lakin o ümid vardır ki, yaz sessiyasında dək hakimiyyət əməli addımlar atacaq və qurum qarşısında götürdüyü ötəliklərə və Aşbanın tövsiyələrinə əməl edəcək.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush insan rüşeyminin genetik hüceyrələrinin araşdırılmasına dövlət yardımını artırmağı nəzərdə tutan qanuna veto qoyub. Bundan əvvəl həmin qanun Amerika Konqresinin hər iki palatası tərəfindən qəbul edilmişdi. Amma ümumi səs çoxluğu yox idi deyə prezident Bush veto hüququndan istifadə edə bilib.
Bütün bunlar bugünə olan son xəbərlər idi. Bu hələ başlanğıcdır. Maraqlı məlumatlarımız hələ qalır. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunları işləyəcəksiniz.
Böhtən atmağa görə jurnalisti həbs eləmək olarmı? Kif haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər hazırlanır.
Bugün Hacı Məmmədovun məhkəməsi başlanır.
Xəzərin sahilindəki qum daşınır.
Hökumət kölgə iqtisadiyyatının müəyyənləşdirmək üçün Beynəlxalq Valyuta Fondundan yardım istəyib.
Azərbaycan boksçusu Rahib Bəylərov Avropa çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb.
Və səhər qəzetləri nədən yazır?
Xəbər Ətərdən sonra 14-24 gənclər proqramı. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Böhtən atmağa görə şərəf və ləyaqəti təhqir eləməyə görə jurnalistə cəza verilməsin. Bunu Azərbaycan hökumətinə ATƏT təklif eləyir. Yeni nəsil jurnalistlər birliyi isə KİF haqqında qanuna dəyişiklik və əlavə eləmək üçün təkliflər hazırlayır. Bugün bununla bağlı dəyərmi masa keçiriləcək. Ətraflı Arifə Kazımovanın reportajında.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, qanunvericiliyə dəyişikliklərin prinsipləri artıq hazırlanıb və beynəlxalq təşkilatların, hüquqşünasların, jurnalist təşkilatlarının iştirakı ilə müzakirə olunacaq. Təklifə görə həm Cinayət Məcəlləsində, həm Mülki Məcəllədə, həm də KİV haqqında qanunda bəzi dəyişikliklər edilməlidir.
Əsas prinsiplər onlardan ibarətdir ki, defamasiyaya görə cinayət məsuliyyəti aradan qaldırılsın, yəni jurnalistlərin həbsi məsələsi aradan qaldırılsın. İkincisi, cərmənin həddi müəyyənləşdirilsin və üçüncüsü, qanunun bir çox normaları var ki, onlar dəqiq deyil, iki tərəfli yozuma sınırdan məhkəmələr tərəfdən imkan verir və s. onların dəqiqləşdirilməsi.
Bəzi media nümayəndələri fikirləşirlər ki, qəzetlər ümumiyyətlə simvolik məbləğdə cərimə olunmalıdırlar. Ancaq Arif Əliyevin sözlərinə görə cərimələr elə bir həddə olmalıdır ki, nə cəzasızlıq mühiti yaratsın, nə də ki, söz azadlığına təsir göstərməsin, fikrin azad ifadəsində tərəddüdlər yaratmasın. Eyni zamanda da kivlərin hər hansı bir səhvə görə boğulmasına gətirib çıxarmasın. Media hüquqları institutunun rəhbəri Rəşid Hacılı isə deyir ki, konkret olaraq Gürcüstan və Ukraynada Cinayət Məcəlləsindən böhtana görə maddə çıxarılıb və nəticədə mediada elə bir xüsusi dəyişiklik baş verməyib.
Birincisi, cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək jurnalisti difamasiyaya görə son nəticədə perspektivsiz bir şeydir. O baxımdan ki, bu Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsi nə uyğun olaraq Avropa Məhkəməsi baxdığı bütün işlərdə jurnalistin sözə görə, fikrə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olmasına bir məna olaraq qeyri-adekvat addım kimi baxır. Və bu baxımdan, yəni bu cinayət məcəlləsində onun qalmasının heç bir mənası yoxdur.
Bu ilin sentyabrında ATƏT-in nümayəndəsi Mikloş Haraşti Bakıya gələcək və növbəti müzakirələrdə iştirak edəcək. Ümumi müzakirələrdən sonra qanun layihəsi hazırlanacaq. Haraşti'nin ofisi onu ekspertizadan keçirəcək və sonra nəticələr Azərbaycan hökumətinə təqdim ediləcək. Bundan sonra isə sənəd baxılmaq üçün Milli Məclisə təqdim olunacaq. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərin hazırlanmasına başlamazdan əvvəl prezident aparatında ictimai-siyasi şöbə ilə də məsləhətləşmə aparılıb.
Bakıda müxbirimiz Arifə Kazımova KİF haqqında əlavə və qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bağlı hazırlanan təkliflərdən danışırdı. Xatırladım ki, bundan əvvəl Mikloş Haraşti Azərbaycan prezidentinə müraciət eləmişdi ki, şərəf və ləyaqətin tapılmasına görə bir də böhtanla bağlı jurnalistlərə verilən cəza yüngülləşdirilsin. Ümumiyyətlə bununla bağlı cəzalara bir də baxılsın.
Ülviyyə Ruh jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə komitəsi isə 2006-cı ilin birinci yarısında söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı hesabat yayıb. Hesabatda bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev və Azadlıq qəzetinin digər əməkdaşı, bir əməkdaşı Fikrət Hüseynovun fiziki zorakılığa məruz qaldığı bildirilir. Bundan başqa hesabat müəllifləri jurnalistlərin və kütləvi informasiya vasitələrinin üzləşdiyi məhkəmə prosesləri haqqında ayrıca bölmədə yarım ildə qəzetçilərin cərimələnməsi və həbsi ilə bağlı çoxsaylı faktları da sadalayıblar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də görək səhər qəzetləri nədən yazılır. Bugün çıxan 525-ci qəzetdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Moskvada görüşə bilərlər başlıqlı yazı var. Burada deyilir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının qeyri-formal görüşündə iştirak eləmək üçün Moskvaya gedəcək. Prezident aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov qəzetə məlumat verib ki, MDB liderlərinin Moskva görüşünün konkret proqramı yoxdur və gündəlik də hazırlanmayıb. Belə görüşlərin müsbət mahiyyəti qeyri-rəsmi söhbətlər zamanı qarşılıqlı maraq doğuran mövzuları qaldırmaqdan və müzakirə etməkdən ibarətdir. Bunu Novruz Məmmədov 525-ci qəzetdə müsahibəsində deyib. Novruz Məmmədov bildirib ki, prezidentlərin görüşündə aktual regional və beynəlxalq xarakterli məsələlər də nəzərdən keçirilə bilər. Ətraflı bugünkü 525-ci qəzetdə oxumaq olar.
Ayna qəzetində isə uşaq pornoqrafiyasının qarşısının alınması üçün təkliflər hazırlanıb başlıqlı bir yazı var. Burada deyilir ki, Qeyri-Hökumət Təşkilatları Alyansı internatda yaşayan uşaqların təhsil, tibb hüquqlarının təminatına daxil olmaqla ailələrin problemlərinin həlli istiqamətində təkliflər hazırlayıb. Qeyri-Hökumət Təşkilatı Alyansının milli koordinatoru Nabil Seyidovun sözlərinə görə həmin məsələlərdə növbəti monitorinqlər nəzərdə tutulur. O deyir ki, bu yoxlamalar İnternatların vəziyyəti barədə daha geniş məlumat almağa kömək eləyir. Nabil Seyidov deyib ki, ölkədə uşaq pornoqrafiyasının qadağan edilməsi, az yaşlıların internet vasitəsilə arzu olunmaz seksə cəlbinin qarşısının alınması məqsədi ilə təkliflər hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Təkliflərdə internat və ya orta məktəblərdə təsadüfi yerlərdə cinsi istismar hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə qanunverici bazanın təkmilləşdirilməsi, kredit kartının istifadəsinə məhdudiyyətlər qoyulması məsələsi də daxildir. Bunu Nabil Seyidov deyibdir.
Bakı Xəbər qəzeti isə Ukrayna-Azərbaycan Konqresinin bir neçə gün əvvəl iki yerə parçalanması barədə yazır. Bu məsələnin səbəblərini şərh eləyir. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, indi Ukraynadakı gərgin siyasi hadisələr fonunda Azərbaycan diasporunun hansı tərəfi dəstəkləməsi ilə bağlı razılığa gələ bilməmələri Ukrayna siyasətçilərindən daha çox Azərbaycanın maraqlarına zərbə vurur. Bu barədə ətraflı bugünkü Bakı Xəbər qəzetində oxuya bilərsiniz. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər Xəbər Ətəri biz veririk. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli. Ülviyyə deyirəm burada xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq, sonra verilişimizi, söhbətimizi davam etdirərik. İsrailin hərbi hava qüvvələri Livanın cənubundakı bunkeri bombalayıb. Hizbullahın verdiyi məlumata görə xəsarət alan olmayıb.
BMT'nin Təhlükəsizlik Şurasında Livanda yaranmış vəziyyətlə bağlı müzakirələr gözlənir.
Diplomatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamə layihəsində hələlik bir araya gələ bilməyiblər. Sənəd BMT'nin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəyə çıxarılmalıdır.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibinin Bakıya səfəri gözlənilir.
Bugün Hacı Məmmədov və onun rəhbərlik etdiyi qrupun məhkəməsi başlanır. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə eşitdiklərinizdir. Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün saat 2-də Kukla Teatrında Göyçək Fatma tamaşası olacaq. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Rəhman Əlizadədir. Bu tamaşayla da Kukla Teatrı mövsümü bağlayır.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu ayın 24-dündən Space FM-də axşam saat 8-də axırıncı verilişimiz olacaq. Azadlıq Radiosu 104 FM tezliyində verilişlərini dayandırır. Amma ilə səhərisi gün iyulun 25-də görüşünüzə ayınız cəyimdə gələcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Hacı Məmmədovun işi ilə bağlı məhkəmə prosesi başlayır. Hacı Məmmədov Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin polkovnik leytenantı çoxsaylı qətillər törətməkdə və adam oğurluğunda ittiham olunur. Həmkarım Kəbiranın həmsöhbəti Sevil Həmidovanın oğlunu da Hacı Məmmədovun dəstəsi öldürüb. Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinləyək.
5 ildir mən gəzirdim. Bu hacının işi çıxdı. Mən dedim ki, mənim də oğlumu bunlar eləyib. Qaşqın tez gəldim, xəbər verdim.
Sevil Həmidovanın oğlu 5 il əvvəl öldürülüb. Ancaq bu müddətdə o çox get-gəldə olub. Deyir, güc strukturlarında döymədiyi qapı qalmamış. Ancaq bu yaxınlarda məlum olub ki, onun oğlunu da çoxsaylı qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin polkovnik leytenantı Hacı Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi dəstənin üzvləri qətlə yetirib. Ötən il martında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyatla bu nazirliyin general və polkovnik rütbəli zabitlərinin ağır cinayətlərdə ittiham olunaraq həbs edilməsindən sonra istintaq ölkədə çox sayda səsküylü qətilləri həmin zabitlərin başçılıq etdiyi dəstənin törətməsi qənaətinə gəlib. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə söz gedən iş üzrə 27 nəfərin məhkəməsi başlanır. Daxili İşlər Nazirliyinin ən yüksək postlarında əyləşmiş adamların məhkəməsinin açıq olacağı bildirildiyindən prosesdə hökumətin müxtəlif qollarına dair maraqlı çıxışların olacağını gözləyən çoxdur. İstintaq materiallarında qrupa rəhbərlik etdiyi bildirilən Hacı Məmmədovun vəkili Səməd Əliyev də belə açıqlamaları istisna etmir.
Açıqlamalar da ola bilər, sürpriz ola bilər. Məhkəmə zamanı suallar ortaya çıxa bilər, məsələlər ortaya çıxa bilər.
Vəkil onu da əlavə edir ki, Daxili İşlər Nazirliyində yüksək vəzifələrdə işlədiyi 10 ildə Hacı Məmmədovun fəaliyyətindən daha yüksək vəzifəlilərin xəbər tutmaması inandırıcı görünmür.
Elə bir sistemdə işləyib və kiminsə bundan xəbər olmamaq inandırıcı deyil. 10 il. Bir gün qulluğa gəlməyə şəxsi ikinci gün görməyəndə ondan soruşurlar ki, niyə gəlmişsən? Mən deyə bilmərəm o 10 il necə işləyib, necə olub bu hadisələr çıxıb bu yerə. O bir məsəhə var deyib, balıq başdan iyi verər, amma quyruğundan təmizləyirlər.
Vəkil deyir ki, buna görə də müdafiə tərəfinin güc strukturları rəhbərlərini məhkəməyə şahid kimi çağırmaları gözləniləndir. Zərər çəkən Sevil Həmdova isə məhkəmədən ədalətli qərar bir də dəstə üzvlərinin öldürdüyü deyilən oğlunun uşaqlarına görə kompensasiya tələb edəcək.
5 ildir mən bunu 3 dənə saxlayıram. 5 ildə zərər çəkmişini ödəsinlər. Məhkəmədən canını istəyirəm.
Kəbiran Dilavərli Hacı Məmmədovun bugün keçiriləcək məhkəmə işi barədə danışırdı. Vaqif, bugün məhkəmə zalında Hacı Məmmədov da başqa müttəhimlər kimi qəfəsdə oturacaq, amma onun oturduğu hissə dəmir barmaqlıqlarla ayrılacaq başqa müttəhimlərdən.
Yəni bu, yəqin ki, təhlükəsizlik baxımından.
Təhlükəsizlik məqsədlə qeyd ediləcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Hacı Məmmədovun vəkili Səməd Əliyev deyib. Bir də bugün məhkəmə keçirilən binanı normalda olduğundan, adi günlərdə olduğundan daha çox polis qoruyacaq. Binanın qarşısında təcili yardım maşını dayanacaq.
Burada bir əlavə edelim. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin polkovnik leytenantı Hacı Məmmədovun başçılıq etdiyi dəstə keçən ilin martında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən aparılmış Qara Kəmər adlı əməliyyat zamanı və bundan sonra yaxalanıblar.
Zərərsizləşdirilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətərdən sonra da Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişi başlayacaq. Ülkər Akif qızı gəncləri maraqlandıran məsələlərdən danışacaq.
14-24 Harvard Universiteti dünyanın ən qədim və ən məşhur təhsil mərkəzlərindən biridir.
Bizim təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq.
Onun ilk dəfə ad günündə mən mikrofonu götürdüyümdə təbrik edəmişəm mahnı ilə.
14-24
Ay ana, mən artıq məktəbə getməyəcəm. Burada artıq mən məktəbə getmək istəmirəm.
14-24
Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Məndə də bir xəbər var Polşa gəncləri ilə bağlı. Deməli, Polşanın Təhsil Nazirliyi tələbələr arasında müsabiqə elan edib. Bu müsabiqədə onların 1956-cı il qiyamı barədə bilikləri yoxlanacaq. Həmin qiyamı o vaxt Sovet ordusu yatırmışdı. Bu hadisə barədə ən çox məlumatı olan tələbə mükafat kimi Moskvaya səyahət qazanacaq. Müsabiqə oktyabrın 23-də, yəni 56-cı il qiyamının 50-ci il dönümü günü başa çatacaq. Nazirliyin sözcüsü deyir ki, müsabiqənin qaliblərinə həm də qiyamla bağlı xüsusi mühazirələr oxunacaq. Bunlar çox orijinal sənətlərlə tanış ola biləcəklər, həmin sənətləri ancaq Moskvada tapmaq mümkündür. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9:21 dəqiqə işləyir.
Xəbərləri davam etdiririk. Xəzərin sahilindəki qumun daşınması isə hələ də problem olaraq qalır. Ekoloqların fikrincə dənizin səviyyəsinin qalxmasına səbəb də elə budur, yəni qumun daşınması. Bəs Ekologiya Nazirliyi məsələyə nə cür yanaşır, nə cür baxır? Ətraflı həmkarım Saadət Akif qızının reportajında.
Ekoloqlar çimərlikləri əhatə edən qumun daşınmasının ciddi ekoloji fəlakətlə nəticələnə biləcəyini hesab edirlər. Onlar bunu həm insan sağlamlığına təhlükə, həm də təbiətə sərt müdaxilə sayırlar. Məsələn, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalovun fikrincə, bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər çimərliyə qum vannası almaq üçün gedirlər. Ancaq çimərlik qumunun daşınması onları belə bir müalicədən məhrum edə bilər. Ekspert hesab edir ki, qum daşınması təbii ekoloji tarazlığın pozulması baxımından daha təhlükəlidir. Bu barədə ekspert Tilman Zeynalovun özünü eşidək.
Dəniz böyür şəhərdən birdən ləpələr qalxır eləyir. O enerjini söndürmək üçün ona həll olunan materiallar lazımdır. O materiallar da dəniz qırağındadır. Biz onları ondan məhrum edirik. Sonra deyirik ki, dənizin suyu səviyyəsi qalxdı, əraziləri basdı. Sən onu məhrum eləyirsən.
Bu ekoloq Tilman Zeynalovun fikirləri idi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri Canpolat Bayramov deyir ki, onlar imkanları dairəsində çimərlik qumunu daşıyanların qarşısını almağa çalışırlar. Onun sözlərinə görə qumu adətən gecələr daşıyırlar. Kimi iş üstündə tutsalar, cərimə eləyirlər. Cərimənin də məbləği azdır, təxminən 22 manat. Bir maşın qumu satanda isə 200 manat gəlir əldə eləmək olur. Cənab Bayramov deyir ki, buna görə də qanunsuz qum daşıyanlar 22 manat cəriməni asanlıqla verirlər. Ancaq nazirlik cərimənin qaldırılmasını təklif eləyir.
Adətən fiziki şəxslər oğurluq edir. Şübhəsiz ki, 8 kub maş oğurluyub qumu satıb 800 min pul əldə edir. Bunun da 110 mini ödəmək buna çox asandır. Yerli icra orqanlarına, o cümlədən bələdiyyələrinə hamısına məşğul müraciət etmişik. Dövlət yol polisinə məşğul müraciət etmişik.
Bu, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri Canpolat Bayramovun fikirləri idi. Ekoloq Tilman Zeynalov isə hesab edir ki, cərimə ilə qanunsuz qum daşınmasının qarşısını almaq olmayacaq. Bu işlə məşğul olan adamları çəkindirmək üçün inzibati cəza yox, cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutmaq lazımdır.
Saadət Akif qızı Xəzərin sahilində qumun qanunsuz daşınması və bunun ekoloji ziyanlarından, səbəblərindən danışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünya Bankı hesablayıb ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın az qala 40% vergidən yayınır, kölgədədir. İndi Azərbaycan hökuməti bu məsələyə nəzarəti gücləndirmək istəyir. Statistika Komitəsi bu məqsədlə Beynəlxalq Valyuta Fondundan kömək istəyir. Gəlib çatdıq iqtisadi yeniliklərə. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının payını müəyyən eləməkdə Beynəlxalq Valyuta Fondundan yardım istəyib. Komitə rəhbəri Arif Vəliyevin bildirdiyinə görə hazırda bundan bağlı fond nümayəndələri ilə danışıqlar aparılır. Dövlət Statistika Komitəsinin özünün hesablamalarına görə ölkədə kölgə iqtisadiyyatının payı 20%-ə qədərdir. Koreya Milli Neft Şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorundakı İNAM layihəsində dövlət neft şirkətinin 50%-lik payının ən azı 20%-ni almaq niyyətində olduğunu bildirib. Bu ilin avqustunda keçiriləcək Azərbaycan-Koreya Biznes Forumunda şirkət Azərbaycan tərəfinə bununla bağlı təklif verəcək. Koreya Prezidentinin Bakıya rəsmi səfəri zamanı Xəzər dənizində yataqların işlənməsi sahəsində Azərbaycanla Koreya arasında əməkdaşlıq haqqında sənəd imzalanıb. Milli Məclis tibbi sığorta haqqında qanuna yenidən baxacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədr müavini Musa Quliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə 1999-cu ildə qəbul edilən qanunda tibbi sığorta ödənişlərinin mənbəyi və başqa məsələlər aydın əksini tapmadığı üçün onun həyata keçirilməsi çətindir. Musa Quliyev deyir ki, parlamentin payız sessiyası başlanan kimi qanunun yenidən işlənməsi üçün Səhiyyə Naziri ilə birgə işçi qrupu yaradılacaq. İyulun 19-una olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Həmkarım Rövşən Qəmbərov bizə iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Növbə idmanında. İtaliyanın Juventus klubunun müdafiəçisi Fabio Cannavaro və Braziliyalı yarım müdafiəçisi Emerson İspaniyanın Real Madrid komandasına keçiblər. Hələ müqavilənin detalları açıqlanmır, amma İspaniya mətbuatı yazır ki, Real Madrid 2 oyunçu üçün bir yerdə 20 milyon avro deyib. Vaqif, buyur görək Azərbaycanın idman xəbərlərində nə var?
Lüya Plodvid'de keçirilən Avropa Çempionatında 75 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən Azərbaycan boksçu Rahib Beylarov isə Bulqar Aleksey Rıbçevi məğlub edərək 4-də 1 finala vəsiqə qazanıbdı. Bundan əvvəl öz çəki dərəcələrində Cihun Əbiyev və İlçin Əlizadə də 4-də 1 finala çıxmışdı. Amma bununla yanaşı daha 3 Azərbaycan boksçu turnirdə mübarizəni dayandırmalı olub. Emil Məhərrəmov və Rahim Nəcəfovun məğlubiyyətindən sonra turniri tərk edən Azərbaycan boksçularının sayı 5 nəfərə çatıbdır. Batumidə isə Gürcüstan və Azərbaycanın qadın futbol yığmaları arasında keçirilən görüş 2-1 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə qutarıbdır. Yunan Roma güləşi üzrə olimpiya çempionu Fərid Mənsurov isə hazırda Almanyanın Münhin şəhərində müayinədən keçir. Almanyalı həkimlərin yekun rəyindən sonra onun güləşçi karyerasını davam etdirib-etdirməyəcəyi məlum olacaq. Onurğa sütunundakı zədəyə görə Fərid Mənsurov il yarımdır ki, tam gücü ilə çıxış edə bilmir, son dünya və Avropa çempionatlarını buraxmalı olubdur. Bu, bugünə olan idman xəbərləri idi. İndi isə görək, hava necə olacaq bugün. Bugün Bakıda güclü külək əsəcək, 30 dərəcə isti olacaq. Dənizdə suyun temperaturu 26 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda bu gecə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, ara bir külək güclənəcək. Gün ərzində 33-38 dərəcə isti olacaq.
Vaqif, burada bir xəbər də mən deyim ki, dünən Qərbi Avropada ən isti hava qeydə alınıb, ən yüksək temperatur Böyük Britaniyada olub, 36.3 dərəcə isti. İspaniyada istidən bir nəfər ölüb, İspaniyada iki nəfər. Niderlandda isə daha iki nəfər istidən həlak olub. Hətta Polşa deputatları qərara gəliblər ki, Varşavadakı parlamentin binasında dua eləsinlər ki, hava sərinləşsin.
İndi isə görək, Ülviyyə, vaxt yaxınlaşır, xəbər başlıqlarına bir daha
xatırladıq.
İsrailin hərbi hava qüvvələri Livanın cənubundakı bunkeri bombalayıb, Hizbullahın verdiyi məlumata görə xəsarət alan olmayıb.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Livanda yaranmış vəziyyətlə bağlı müzakirələr gözlənilir.
Diplomatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamə layihəsində hələlik bir araya gələ bilməyib.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenibinin Bakıya səfəri gözlənilir.
Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə idi, yəni bugünkü xəbərlərdə eşitdiniz. Verilişimiz sona yetir.
Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Ülkə Rakib qızının 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək.
Xəbərləri mən apardım Vaqif Məmmədli və
Ülviyə Əsədzadə. Sabah görüşərik inşallah.
Salamat qalın.
Harvard Universiteti dünyanın ən qədim və ən məşhur təhsil mərkəzlərindən biridir.
Bizim təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq.
Onun ilk dəfə adı günündə mən mikrofonu götürdüyümdə təbrik edəmişəm mahnı ilə.
14-24.
Ay adam, mən artıq məktəbə getməyəcəm. Burada artıq mən məktəbə getmək istəmirəm.
14-24. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə sıra yenidən gənclərin 14-24 verilişindir. Həmsöhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugün dünyanın ən məşhur universitetlərindən biri Harvard Universiteti barədə danışacağıq. Əsasən 1636-cı ildə qoyulmuş Harvard Universiteti Amerikanın Massachusetts ştatında Cambridge şəhərində yerləşir. Universitetdə 9 fakültə var. Yəni tələbələr incəsənət və elm, tibb, ilahiyyat, hüquq, biznes, dizayn, pedaqogika, səhiyyə və idarəetmə fakültələrində həm bakalavr, həm də magistr pillələri üzrə təhsil ala bilərlər. Harvard Universitetində 1 il magistr pilləsi üzrə təhsil almış Ramin İsayev deyir ki, bu universitetə qəbul olmaq nə qədər çətindirsə, orada oxumaq bir o qədər asandır.
Harvard Universitetində oxuyarkən mən bir şeyə çox təəccübləndim ki, həmin universitetin belə məşhur olmağına, ora düşməyin belə çətin olmağına baxmayaraq, orada təhsil almaq, oxumaq çox asandır. Mən hətta deyərdim ki, mən orta məktəb illərində daha çox öz üzərimdə müəllimlərimin təzyiqini hiss eləyirdim, təhsilin yükünü, təzyiqini hiss eləyirdim, nəinki Harvard Universitetində oxuyarkən. Asanlıq bundadır ki, burada demək, təhsil prosesi elə qurulubdur ki, insan öyrəndikcə ondan həzz alır və daha çox öyrənməyə can atır. Burada öyrənmək tək müəllimlərdən, kitablardan deyil, burada həm də qruplar elə təşkil olunur ki, tələbələr qəbul edilərkən, burada hamı müəyyən həyat təcrübəsi, müəyyən biliklər gətirsin və bunlar bir-birini tamamlasın və belə bir mühitdə həm yaşamaq, həm öyrənmək həddindən artıq maraqlı olur.
Harvard Universitetinin yerləşdiyi Cambridge şəhəri ali məktəblərlə zəngin bir şəhərdir. Burada həm də Massachusetts Texnologiya İnstitutu, Taft Universiteti, Fletcher Hüquq və Diplomatiya Məktəbi və başqa ali məktəblər yerləşir. Bu ali məktəblər arasında olan razılaşmaya əsasən, məsələn, Harvard Universitetinin tələbəsi qonşuluqdakı universitetlərdən də öz ixtisasına uyğun fən seçə və həmin dərslərdə iştirak edə bilər. Ramin İsayev deyir ki, tələbələr qonşuluqdakı universitetlərdə nəinki təhsil alır, həm də ordakı laboratoriyalardan, kitabxanalardan, klublardan, idman komplekslərindən də istifadə edə bilirlər.
Bir universitetin tələbəsinin digər universitetdə konkret bir fənni kredit almaq üçün dərs kimi götürmək imkanı. Yəni, bu imkan universitetlər arasında yaradılır tələbələr üçün və bizim də imkanımız var idi ki, məsələn, Massachusetts Texnologiya İnstitutunda, sonra Fletcher Hüquq və Diplomatiya İnstitutunda orada gedib müəyyən bizi maraqlandıran fənlər, hansı ki, bizim oxuduğumuz öz məktəbimizdə deyək ki, tədris olunmurdu, amma orada olunurdular, biz gedib həmin dərsləri də götürək. Və yekunda bu imkan verir ki, tələbələr o bir il, bir ildən biraz artıq müddətdə ki, orada oxuyurlar, magistr dərəcəsi almaq üçün həmin dövrdə maksimum fayda əldə etsinlər.
Harvard Universitetinə iki yolla qəbul olmaq olar. Bir fərdi yolla, bir də müxtəlif təşkilatların təşkil etdiyi təhsil proqramları vasitəsilə. Harvard Universiteti ödənişli ali məktəbdir. Burada bir illik təhsil haqqı fakültələrdən asılı olaraq 25-40 min Amerika dolları arasında dəyişir. Amma Ramin İsayev deyir ki, bu məbləğ fərdi yolla imtahan vermək istəyənləri qorxutmasın. Çünki əvvəlcə internet vasitəsilə universitetlə əlaqə yaratmaq, ərizə formasını doldurmaq, tələb olunan inşaları yazmaq və TOEFL imtahanının nəticələrini göndərmək lazımdır. Bu mərhələdən uğurla keçən tələbələrdən universitetin professorları müsahibə götürürlər. Həmin mərhələdən də keçən tələbəyə bir ay ərzində maliyyə mənbəyi tapmaq üçün vaxt verilir. Ramin İsayev deyir ki, bu müddət ərzində təhsil haqqını ödəmək üçün sponsor axtarışına da çıxmaq olar. Elə onun özü kimi.
Bizdə ümumiyyətlə Azərbaycanda hal-hazırda cəmiyyətdə mən görürəm ki, belə bir düşüncə var ki, Harvard Universiteti, Stanford Universiteti, yəni belə məşhur universitetlərə düşmək qeyri-mümkündür. Bunun üçün hökmən çox zəngin bir insan olmalısan ki, ora düşəsən. Amma mən açıq deyim ki, bu cür düşünməyə heç bir əsas yoxdur. Ona görə ki, Amerika Universitetlərinin böyük əksəriyyətində və o cümlədən Harvard Universitetində İnstituta daxil olmaqla həmin institutda təhsil almağı maliyyələşdirmə imkanları bir yerdə baxılmır. Qəbul olunandan sonra artıq müraciət edə bilər müxtəlif təşkilatlara müxtəlif deyək ki, xeyriyyəçi insanlara və əsaslandıra da bilər ki, onun alacağı yüksək səviyyəli təhsil təkcə onun özü üçün deyil, həm də gələcəkdə bu təşkilatlar və ölkə üçün böyük fayda gətirə bilər.
Harvard Universitetində ödənişsiz təhsil almaq istəyənlər isə gərək gözlə qulaqda olsunlar. Hər il adətən sentyabr-oktyabr aylarında Bakı Təhsil Mərkəzi, IREX Təşkilatı, Amerika Səfirliyi və bir neçə başqa təşkilat tələbələrə təhsil proqramları təklif edir. Həmin proqramlar vasitəsilə bir neçə universitetlə yanaşı Harvard Universitetinə də qəbul olmaq şansı olur. 14-24 Xaricdə oxumaq arzusundasınızsa, gərək xaricdə təhsil almağın yollarını da biləsiniz. Bunun üçünsə Təhsil və İnkişaf naminə təşəbbüs qrupunun təşkil etdiyi müasir və beynəlxalq təhsil sisteminə inteqrasiya adlı təlimdə iştirak edə bilərsiniz. Təlimlər 21, 24, 28 və 31 iyul tarixlərində Bakıda, avqustun 4-də isə Sumqayıtda keçiriləcək. Təhsil və İnkişaf naminə təşəbbüs qrupunun üzvü Murad Misgərli deyir ki, təlimlərdə tələbələrə xaricdə təhsil almaq üçün müraciət formaları öyrədiləcək və bununla bağlı İştirakçıların bütün sualları cavablandırılacaq.
Məqsəd odur ki, bizim gəncləri beynəlxalq təhsil sisteminə inteqrasiya etmək, bizim tələbələri beynəlxalq tələbələr mübadiləsində iştirak etmək, fəallığın artırmağını və bizim təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq. Məsələn, Almaniya, Birləşmiş Ştatlara, Yaponiya, Norveciya və bu kimi ölkələrə və əlbəttə ki, Türkiyə. Bu, xaricdə təhsil almağın yollarını, sənədləri necə hazırlamağını və buna aid sualları açıqlandıracaq biz.
Murad Misgərli deyir ki, təlimlərdə yuxarı sinif şagirdləri və tələbələr iştirak edə bilərlər. Təlimlərdə iştirak pulsuzdur. İştirakçılar həm də lazımi vəsaitlərlə də təmin olunurlar. Təlimdə iştirak etmək istəyənlər Mirzə İbrahimov küçəsi 11-də yerləşən Vətəndaşların İnkişaf Mərkəzinə müraciət edə bilərlər.
14-24
Artıq ali məktəblərə qəbul imtahanlarının vaxtı məlumdur. Zaman daraldıqca abituriyentlərin həyəcanı daha da artır. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə abituriyentlərlə söhbət ediblər. Onların imtahanlara necə hazırlaşdıqlarını, nədən razı, nədən narazı olduqlarını öyrəniblər.
Artıq ali məktəblərə qəbul imtahanının başlanmasına nə az, nə çox, düz 10 gün qalıb. Bu il tələbə adı uğrunda mübarizə aparanların sayının çox olmasa, abituriyentləri daha çox narahat edir. Deyirlər ki, sənəd verən çox, qəbul planı üzrə yerlər isə az. Necə narahat olmayasın?
Əvvəllər çox olub yerlər. İndi bizim vaxtımızda azdır. Az olmağına belə şikayət var ki, azdır. Biraz çox olsaydı, yaxşı olardı.
Tamam, sıxılıb yerlər. Orada üzə ballar da bu il qalxacaq. Keçən nisbətən də yerlər üzə azalır eləyir. Çox narahat eləyir. Çünki, məsələn, üçün, əvvəl girmək olurdu. Tam fark fakültəsində 410-420 balına. Üzə bu il mənim fikrimcə olacaq 460-470 pullusun hələ mən deyirəm. Çox qalxacaq, çox çətin olacaq mənim fikrimcə bu.
Bu il həm də qəbul imtahanları ötən illərə nisbətən gec başlayıb. Bu gecikmədən razı qalan da var, gileylənən də. Kimi bunu fürsət sanıb daha yaxşı hazırlaşacağını ümid edir, kiminin də səbri tükənir.
Biz əvvəlcə gözləyirdik ki, iyulun axırları olar, gecikmələr pisdə, adamın ürəyi biraz da çəkilir, tez olsaydı yaxşı olardı, tez verib gedərdi.
Biraz intizar olur, amma heç bir problem yoxdur, dəcə bizə orası yaxşıdır ki, daha çox elə bil hazırlaşmağa vaxtımız olur.
Narahatlıq yaratmır, daha yaxşı hazırlaşarıq.
Yaxşıdır ki, hazırlaşıram, bacardığım qədər də elə bir vaxt uzadırlar, biraz da elə bil vaxt verirlər ki, özvü biraz da topla. Amma bir tərəfdən pisdir ki, adam sıxılır axıra qədər. Deyirsən ki, verim canım qutarsın burada.
İmtahan gününün gecikməsi cavabların da gec açılanacağını xəbər verir.
Gecikirlər. Biraz bunu fikirləşmirlər ki, uşaqlara da biraz əziyyətdir zatdır.
Yaxşı olardı ki, tez olsun. Səbrimiz də dahi kəsilib. O günü gözləyirik, çox səbirsizliyini.
Yaxşı və ya pis hazırlaşmasından asılı olmayaraq, abituriyentlərin hər birində müəyyən tərəddüd var. Bu tərəddüd bəzilərində pəkə şparqalka hazırlayım fikrini doğurur. Lakin şparqalkanı özlərinə yaraşdırmayıb bu fikirdən vaz keçənlər də tapıldı.
biri məmnun olduğuma görə şparqalka hazırlamıram. Çünki məncə onun heç bir xeyri yoxdur.
Şparqalka mənim öz beynimdir.
Keçən sözün açıq hazırlamışdım. Orada biraz yoxlanış güclüdür. Orada mənim papağımın içindən kağıl çıxmışdı. Ona görə ikinci il üzrə fikrim yoxdur.
Şparqalka indi bilmirəm. Yəqin ki, olar.
Bu yaxınlarda Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə özəl universitetlərdə hüquq, tibb və bəzi başqa fakültələrin bağlanması abituriyentlərin də seçiminə təsir göstərib. Amma tək oxumağa yer olsun deyib bu olanları qulaq ardına vuranlar da var.
Yazıram ki, tutar qatıq. Tutmaz ayran.
Yəni bu il 4-cü qruplarda yoxdur özəl institutlar, yığışılıb. Olsa da yazmazdım.
Özəl universitet yazmamışam. Ona görə ki, yəni dövlət universitetlərinə özəllərdən daha çox etibar edirlər. Hər halda orada təhsil səviyyəsi özəldən yaxşı olur.
Qorxdum yazmağa, yazmamışam, özəl heç yazmamışam.
Axırda yazmışam da, əlaçsızlığa. Qəbul olmaq istəyirəm o dövlət universitetinə, amma olmasam özəl də olsa da neynəmək olar.
Həm söhbətlərimiz ali məktəblərə imtahanlara hazırlaşan abituriyentlər idi. Onlara uğurlar arzusuyla Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə.
İndi də sıra maraqlı rubrikasındadır. Qulağınız bizdə olsun ki, maraqlı məlumatları qaçırmayasınız.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
2003-cü ildə futbol üzrə Avropa çempionatından əvvəl Almaniya və Şotlandiya arasında seçim oyununda azarkeşlərdən 10371 nəfəri Almaniyanın bayrağındakı rənglərdə geyinməklə stadionda ən böyük milli bayraq yaratmışdılar.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
2005-ci ilin martında Amerikalı Harry Duşlem saqız kağızlarından zəncir düzəltməyinin 40-cı ilini qeyd etdi. Hazırda Harry'nin düzəltdiyi zəncirin uzunluğu 14037 metrdir. Bu zəncir 1,076,656 saqız kağızından hazırlanıb. Çəkisi 286 kiloqramdır. Bu zənciri düzəltmək üçün Harry aldığı saqızlara 53833 Amerika dolları xərcləyib.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Ən böyük rus matroşkaları kolleksiyası adı Guinness'in Dünya Rekordları kitabına düşən Rusiyalı Yulia Bereznişskaya məxsus 51 matroşkadan ibarət kolleksiyadır. Kolleksiyadakı ən kiçik matroşkanın hündürlüyü 31 mm, ən böyüyününki isə yarım metrdən çoxdur.
14-24
Bu dəfə verilişimizin qonağı gənc ifaçı Amil Həsənoğludur. Gəlin əvvəlcə onun ifasında bir musiqi dinləyək, sonra keçək söhbətə.
Nəğmət olur bir ürəyəm, torpağına baş əyərəm ey vətən. Meşələrin çətirlidir, gül çiçəyi nətirlidir ey vətən. Adım ulu, ah günlərin nəğmə dolu, ey vətən. Sərin günəş, məhəbbətin tükənməzdir, sədaqətin, ey vətən. Ey vətən, dağlarına düşən şeytən, bilmirəm ey vətən. Bir anamdan, bir də səndən, bu dünyada, bu dünyada doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey vətən.
Almış olur siyahıma, bilirsen yoksa yok. İstedadlı uşaqlar siyahısına sen ama kagayet dayanmışam. Sen yaxşı oku gülən dört istedadı inşallah. Bildin? Ya, tamam.
Harda olsan Albanya'da, Amerika'da, İngiltere'de, Ukrayna'da, Kipir'de, Türkiye'de, Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Rusya'da seni terennüm edirəm, doğma Azerbaycan'ın. Dağlarına düşen şehde, çöllerine esen mehde. Ey vətən, bir anamdan, bir də səndən, bu dünyada doya bilmirəm, doya bilmirəm, ey vətən.
Xoş gəlmişsən.
Çox sağ ol.
Əmli, əvvəlcə qısaca məlumat verərdin. Hazırda harada oxuyursan, nəyinlə məşğulsan?
Hal-hazırda mən Bakı Musika Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsiyəm. İmtahanlardan sonra əlbəttə ki, 2-ci kursa keçmişəm və təhsilimi orada davam elətdirirəm. Solo oxuma kafedrasında.
Neçə yaşından bu sənətdəsən?
10 yaşımdan böyük sənətdəyəm, amma ki, sənətə gəlməyim 8 yaşındandır. Mən artıq böyük səhnədə 10 illiyimi qeyd elədim bu yaxınlarda. İnşallah böyük fikrim var konsertdən. Çıxış edeyim, onun dilimi qeyd edeyim, amma öz ailəmlə onun dilimi qeyd edədim səhnədə, böyük səhnədə. Amma ki, belə musiqiyə gəlməyimdə artıq 12 ildir.
Bu səhnəyə gəldiyin ilk günləri necə xatırlayırsan?
Səhnəyə gəldiyim ilk günlər, əlbəttə ki, uşaq idim, çox şeylər yadımda döyür, amma çox şeylər də yadımdadır. Amma 10 yaşımda mən ilk dəfə böyük səhnəyə qədəm qoyanda, mən birinci beynəlxalq müsabiqədən başladım, mən Albaniyaya getdim. Və orada Azərbaycan bayrağını ilk dəfə olaraq 10 yaşında gənc bir nə bilim, insan, uşaq deyim, Azərbaycan bayrağını qaldırdı və birinci yeri tutdum. Bax, o mənim yadımdadır. Və ondan sonraki mənim nailiyyətlərim, əlbəttə ki, hər şey yadımdadır. Və mən artıq 6 və beynəlxalq müsabiqələri qalibiyəm, 2 dəfə qızıl mikrofon mükafatçısıyam və nəhayət prezident təqaçısıyam.
Bu sənəti seçməkdə, ümumiyyətlə istedadının üzə çıxmasında sənə kimsə kömək olub, yoxsa necə?
Əlbəttə ki, köməkçi olub. Yəni, mən səhnəyə gəlməyəm elə belə deyil ki, mən gəldim səhnəyə. Düzdür, mən atam musikçidir, öz oxuyandı, müğənnidir. Və mən onun dəstəyi ilə mən bu sənətə gəlmişəm. Yəni, onun ilk dəfə ad günündə mən mikrofonu götürüb əlimə təbrik eləmişəm mahnı ilə. Yəni, heç kimin köməyi ilə, heç bir insanın köməyi ilə mən eləməmişəm. Bunu sadəcə öz təbrikim olub. Və ondan sonra atam mənim biraz maraqlandı ki, bəlkə uşağın istedadı var. Yoxladı, gördü ki, əlbəttə ki, istedadı var. Və mən sonra Bülbül adına ortaq çıxı musiqi məktəbinə gəldim. Əlbəttə ki, mənim ailə təhsilim yox idi, musiqidən vaxtı təhsilim yox idi. Mən Bülbüladla orta ixtisas musiqi məktəbinə daxil oldum və ondan sonra bütün bu nailiyyətlərim başlandı.
Təbrik mahnın yadındadır?
Təbrik mahnım yadındadır. Bizim karifeyim, müğənnimiz var, Nisə Qasımova. Onun mahnısı ayrıca ad günü mübarək. İlk baharım, ilk yazımsan, bəxtimdəki ulduzumsan, mənim həzin avazımsan, gülüm ad günün mübarək, mənim həzin avazımsan, atam ad günün mübarək. Yəni bu mahnı yadındadır.
Bugünə dək hansı uğurların olub? Bayaq sadaladın, indi biraz ətraflı danışaq. Hansı müsabiqələrdə olmuşsan, hansı uğurlar?
Mən qeyd edim ki, mən artıq 10 yaşından bayaq qeyd elədiyim kimi beynəlxalq müsabiqələrə gedirəm. Mən Albaniyada birinci yeri qazanmışam, birinci yer tutmuşam. Sonra Ukraynada birinci yer tutmuşam. Mən sonra Qırğızstanda, Qazaxstanda, Türkiyədə, sonra axırı dəfə Moskvada mən Grand Prix mükafatına layiq görüldüm. Əlbəttə ki, mənim üçün ən böyük mükafat idi. Mən Grand Prix mükafatına layiq görüldüm və bir daha mənə təqdim olundu Bülur mikrofon, xristal mikrofon təqdim olundu və o mənim əlbəttə ki, öz arxivimdə qalır. Mənim nailiyyətlərim bu qədər.
Yəni, sənin arxivin demək olar ki, zəngindir.
Əlbəttə ki, mənim evdə, düzdür, şəraitim o qədər böyük olmasa da, sırf mənim üçün ayrılan bir ocaqda, sırf mənim qazandığım nailiyyətlər evdə durur. Və mənim üçün bir balaca bir arxiv ediblər.
Bəs, Amil, Azərbaycanı xarici ölkələrdə daha çox hansı mahnından təmsil edirsən?
Əlbəttə, ilk növbədə Azərbaycan musiqisi ilə, Azərbaycan klasik musiqisi ilə. Əlbəttə ki, fikir bir şey olur ki, Azərbaycan haqqında olmalıdır mahnı. Nə olur olsun, hansı bəstəkarın mahnısı da olursa olsun, Azərbaycan haqqında olmalıdır, mütləq.
Elə bir çıxışın olubmu ki, o sənin xatirəndən heç vaxt silinmir? Xüsusi hansı bir cəhət ilə?
Var, var. Mən qeyd eləmək istəyirəm, indi yadıma düşür, 98-ci ildə uşaqlar günü idi, beynəlxalq uşaqların müdafiə günündə. Mən o çıxış mənim yadımdadır, mən böyük səhnəyə ilk çıxışım idi. Mən sizə qeyd edeyim ki, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev cənablara gəlmişdi və orada böyük bir konsert edirdilər. Və mən orada ilk dəfə, 12 yaşımda, mən böyük bəsəkarımız Üzeyir Hacıbəyəmin sevgili canı aramasını ifadə edəm. Əlbəttə ki, heç gözlənilməz idi ki, yəni belə bir gənc yaşlı uşaq, deyərdim, o mahnı ifadə etsin. Və o çıxış mənim yadımdadır və ondan sonra mən cənab prezidentlə görüşdüm. Və ondan sonra mən onun xoşuna gəldim və məni qızıl kitaba, özünün yaratdığı qızıl kitaba yazdı və prezidentə qayçı olub. Və o gündən bugünə qədər mən o təqayda alıram.
Olar həmin mahnıdan bir parça eləyəsin.
Olar.
Hüsnün gözəl ayətləri sevgili canan olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayən. Gəl eylə nəvaziş, gəl eylə nəvaziş, mənə ver bu sələbindən. Çünki səni candan sevənin aşiqə eysan. Çünki səni candan sevənin aşiqə eysan. Gəl sevgili canan.
Təşəkkür edirəm. Amma gələcəyini necə görürsən?
Çox çətin sualdır. Gələcəyi, valla gələcəyi düzdür Allah Tağlanın indədir. Amma ki, Allah Tağla da bizə şuur verib, ağıl verib. Həm çox şey istəyərdim olsun. Əlbəttə ki, özümü böyük səhnədə görmək istəyirəm. Sənətkar kimi istəyirəm, hörmətim də olsun ki, desinlər ki, hə, sənətkardır. Və mən çalışıram və mən Bakı Musiqi Akademiyasında ona görə oxuyuram ki, inşallah illər keçəcək, mən yenə bitirəndən sonra istəyirəm magistratura verim sənətlərimi. Sonra da aspiranturu. Yəni ki, professional bir müğənnə olum. Yəni, deməsin ki, hə, dünən səhnəyə gəlib, hələ istəmirəm. Sırf professional Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət edən bir insan olum.
Sənətinlə bağlı tənqid eşidirsən?
Eşidirəm, eşidirəm.
Necədir münasibətin tənqidə?
Mən tənqidə, valla, münasibətim çox yaxşıdır. Özə tənqid eləyənlər də mən sizə deyim ki, qıra adamlar deyil. Tənqid eləyən ilk növbədə mənim valideynlərim olur. Tənqid deyən onlar deməsə, yəqin ki, mən qırağdan ola bilər ki, kimsə mənə desin ki, çox gözəl idi. Məsələn, ola bilər ki, hansısa çıxışımda desinlər ki, əla idi, əla. Amma ki, rəhmət olsun ki, mən özüm də xoş, deyirəm ki, yaxşı idi. Amma valideynlərim deyir ki, yox, yaxşı çıxış deyildi. Sonra oturub həmin kadrlara baxanda doğrudan da fikirləşəm ki, düzdür, qırağdan gələ tənqid olsun. Tənqid də olmasa, iş getməyəcək. Əgər mən desəm ki, məndən yoxdur, ay, mən belə, mən belə, əlbəttə ki, iş qalacaq.
Səhnədən bezdiyin, sənətindən imtina etmək istədiyin vaxtlar olur, belə ruh düşkünlüyü?
Ruh düşkünlüyü, desəm yoxdur, inanmazsınız, var, olur. O da 5 dəqiqə, 10 dəqiqədən sonra fikrim tamam dəyişir. Bax, xəstə olanda elə vaxt olur ki, oxuma olmur da. İndi biz də elədik ki, xəstələndin, səs işləmir. Bax, o müddətdə kimsə sənə zəng vurur, kimsə səni harasa dəvət edir, sən gedə bilmirsən. Bax, onda deyirsən ki, bax, niyə xəstələndim, bax, mən niyə oldum belə. Ruh düşkünlüyü olur, bax, oxumaq istəmirsən. Yox, mən atıram səni, deyə. Sonra özündə fikirləşsən ki, bax, sən buna can qoyursan, bunun üzərində işləyirsən, neçə illərdir bunun üstündə işləyirsən, oxuyursan, bunu axırda olacaq. Sonra özündə deyirsən, yox, bu sırf özümdə olan şeydir. Yəni, mən heç kimlə bölüşmürəm, özümdə qalır, sonra təzədən qayıdıram, yox, mən oxumalıyam. Bax, belə.
Bəs, Amil, hansı mövzuda mahnıları ifa etməyə daha çox xoşlayırsan?
Desəm ki, mən heç bir, sırf yolum mənim klassikada yox. Mən, bax, məclislər olur ki, qohum qardaşın toyu da olanda çağırırlar. Mən sırf orada klassika oxusam, baxmayın da toyda çox adam da qulaq asmır. Mən oxuya bilərəm bir dənə klassika və arxasınca bizim gür kimi milli mahnılarımız var. Bax, bu xalq janrında da ifa edirəm. Sonra estradadan da ifa edirəm. Həm bizim, həm xarici estradadan da oxuyuram. Yəni, sırf mənim yolum bizim ölməz müğənnilərimiz Rəşid Beybutovun və bir-birinin davamçısı kimi mən istəyirəm.
Heç muğamda özü sınamısan?
Vallahi fikrim olub. Amma ki, bizim dinləyicilərimiz yəqin ki, bilər, yəni musiqidən başa çıxanların, yəni bu vokal yolu sırf başqa yoldur. Muğam yolu isə sırf başqa yoldur. Yəni, mənim indi fikrim vardı ki, mən muğamla bizim klasik musiqimizi birləşdirim. Yəni, o hələ bir fikir də olur. Mən, bizim sənətkarlarımız var, Axan Abdullayev mənimlə çox yaxşıdır, mənimlə əlaqəsi də yaxşıdır. Mən onun böyük sənətinə böyük hörmətim var və onunla da mən məsləhətləşəndə o mənə deyir ki, gəl, alınacaq. Mən inanıram ki, deyir, alınacaq. Çünki əgər insanın, bizim əlbəttə ki, hamımız Azərbaycanlıyıqdır, bizim qanımızda o muğama milliliyimiz var. Yəni, biz onu sevirik, bu bizim qanımızdadır. Ona görə bu var məndə. Mən evdə məşq edəndə bir də görürsüz ki, hansı mahnı, bütün mahnılar, bax, bunun rapi də olsun, roku da olsun, bunun klassikası da olsun, hər bir şey muğamın üstündə qurulur. Bu, qeyri mümkündür, bundan o yanara çıxacaqsan, 7 notdur. Bax, bu klassik mahnılarda da elə vaxt olur ki, özümü müşahidə eləyəndə, piyanada. Görürüm ki, hansı muğamın ladının üstündədir. Görürüm ki, Bayat Şirazın üstündədir. Bayat Şirazın üstündə muğamı eləmək olur, yeri olur. Mən sınamışam, amma ki, efirdə, haradasa oxumam, yox. Amma mən çalışmam, sizə söz də verirəm ki, inşallah bu yaxınlarda onu mən üstünə düşəcəm. İndi tətillərdir biraz, amma sentyabrdan güclü iş rejiminə düşəcək. Ona görə biraz istirahət edirik.
Bəs Amir, yaxın gələcəkdə konkret nə kimi planların var, nə etməyə planlaşdırırsın?
Yaxın gələcək, deyim nə sizə, mən inşallah sentyabr, oktyabr ayları üçün bizim Dövlət Simfonik Orkestrinin böyük konsertimiz olmalıdır. Bu konsert sırf hesabat konserti olmalıdır. Çünki biz mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin kitabına yazılmışıq və 98-ci ildə mənim adım orada daxildir. Və 98-ci ildən bu yana qədər mənim qazandığım uğurlar, nailiyyətləri mən hesabat kimi, yəqin ki, bizim cənab prezidentimiz İlham Əliyev orada olacaq konsertdə. Biz onu bildirməliyik ki, biz nə işlə məşğul oluruq, təqaüd bizə nəyə görə verilir və biz nə eləmişik bu illər ərzində. Və sonda biz konsert verəcəyik, hərəmizə deyiblər, yarım saat proqram hazırlayırıq. İnşallah böyük konsert və sırf indi mən o haqda düşünürəm, başqa bir planım yoxdur və dincəlirəm.
Bəs yaxın bir neçə ay ərzində yeni bir mahnı, bəlkən bir klip
mahnılar var. Üzərində deyəndə ki, bax, elə vaxt olur ki, acı yolla gələndə radiodan hansı bir musiqini eşidirəm. Radio stansiya zəng vururam ki, bəs bu mahnı kimindir, kimə aiddir, deyirlər. Mən onun diskini alıram. Bu yaxınlarda mən Andrey Bocelli var. Mən onda onun haqqında oxuduğum mahnını eşitdim radioda gedəndə. Mən onun diskini almışam. O da çox gözəl bir mahnı var. Və mən bu mahnını vermişəm indi aranjmançıya, o aranjman eləyir və bu yaxınlarda yəqin ki radioların birində yəqin ki səslənəcək o mahnı. Çünki o mahnı daha mənim ürəyimə yatır.
Özüm necə bir mahnıdır?
Yəni bir klassik bir mahnıdır. Sırf klassikaya aiddir və oradan klassik tərəfdən dayanır musiqi və başlanır estrada. Yəni, çox maraqlı bir şeydir. Yəqin ki, orada, bax, siz dediyiniz o muğamı da, yəqin ki, ora mən daxil edəcəm. Və siz ona işləyəcəksiniz bir axanlarda.
Uğurlar sizə, Amir, çox sağ olun.
Təşəkkürümü bildirirəm sizə də ki, siz vaxt alıb bizdən maraqlanırsınız, biz gəncləri dəvət edirsiniz və əlbəttə ki, Azadlıq Radiosuna öz dəyərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun.
Sonda isə həmiş olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Ay adam, mən artıq məktəbə getməyəcəm. Burada artıq mən məktəbə getmək istəmirəm. Orada uşaqlar məni döyürlər, mənə batalağa verirlər. Mən məktəbə getmirəm, ay adam.
Ay oğlum, sən axı məktəbə getməlisən.
Yox, ay ana, mən məktəbə getməyəcəm. Uşaqlar mənə taş atırlar, saçlarımı yolurlar. Mən artıq məktəbə getməyəcəm.
Ay oğul, axı sənin 40 yaşın var, sən bu məktəbin direktorusan, sən bu məktəbə getməlisən.
Əzizim, xəbərim var, paltomun düymələri qırılıb, utanıram geyinməyə valla.
Narahat olma əzizim, niyə narahat olursan? Sabah sənin üçün təzəsini alaram.
Mənə təzə palto alacaqsan.
Yox, sənə sabah təzə düymə alaram.
Bu da son. Həm söhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.